From the conference center,
the Temple Square in Salt Lake City, the day the session the morning the Sabbath, the mga kasangkasut ko walo ingay nem ng tinawa na sa pasab the conference. Titi simbahan ti si Kristo dagiti santo ti udi ng aldaw. Napili dagiti sa ong manipo ti general authorities kanti sa pasap ng opisyal ti simbahan. Ti musika ito ay session ipaay ti kuro buklin dagiti estudyante ti BYU Idaho. Da ito ay broadcast ipaay ka servisyo publiko ti Bonneville Distribution. May pari ti anyaman ang reproduction, recording, transcription, muna sa bali pangusan na ito'y programa ngawon ti naisurot ng pamalubos. Ni Presidente Henry B. Eyring o munang mawagpaga, ti munang ang panguluan ti simbahan, ti mga iturong ti ng sesyon.
Brothers and sisters,
kablaawan da kayo, sesyon ti malam ti Sabado, ti may kasangasot kit walungay nang matinawan sa pasap o konferensya simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo ti udi ng aldaw. Indawag kanyak ni President Thomas S. Monson ang mangimatin ito'y konferensya na iturong ko da ito'y asisyon. Yawa mi ti panarabo mi karagiti amin nga gatendar wenno makipartisipar babaan ti telebisyon, radyo, wenno internet. Kastamit kablaawan mi kadagiti agbibuya iti pasama kadagiti sentro ti state iti ado paset ti lubong apaka idandanunan iti konferensya babaen ti satellite. Ti musika ito sesyon iti ti coro bunukel dagiti estudyante iti BYU Idaho. Babaen ti panangiturong Daida Ashby ken Rebecca Lord ani Bunny Goodliffe iti organo. Luktan ti coro da ito yung meeting iti panangkantada iti Sing Praise to Him. Sa tipang lukat, akararag iti ito ni Elder Hugo E. Martinez Tipitopulo.
Oh,
Our dear Heavenly Father, we
humbly and lovingly ask kami kan managayat kami idumugdag iti ulo mi kat agyaman kami kadaiti nga konferensya nga mangiturong kada kami iti parabor kan ma-inspired kini Jesu Kristo kat agyaman kami iti pamilya, agyaman kami iti panakabangon iti priesthood kun iti
Israel and to be able to lead them to the temple. We're grateful for the opportunity.
Agyaman kami iti oportunidad nga maadaan iti kas maysa nga pamilya.
May we be led to help those in need and do so according to thy Son, Jesus Christ. We pray
tao nga sumurkin ni Jesu Kristo itinagan na. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidente Dieter F. Uchtdorf, may kadwa nga mawagbaga, iti muna ang panguluan, datagnan dagiti sa pasap ang opisyal kin early 70s ti simbahan ta no manamungan. Kalpasan na, basahin ni Kevin R. Jurgensen, Managing Director to Church of the Auditing Department, the Annual Report. Sa nuna to, ni Brooke P. Hales, Sekretaryo ti umuna panguluan, magidatag iti statistical report ti simbahan iti tawen 2015.
Brothers and sisters,
kapsat, inawis nak ni Presidente Monson na magidatag kada kayo iti nagnagan dagiti sa pasap ng opisyal kina Area 70s tapno kanunungan niyo. May singasing nga kanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, a propeta mamadto ken mamaltiing ken presidente ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo iti duodin ng aldaw. Henry Benyon Iring, kas umuna nga mabagbaga, iti umuna apanguluen. Ken Dieter Frederick Uchtdorf, kas may kadwa mamagbaga, iti umuna apanguluen. Dagiti umananamong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat no adda, ipakita da. Nakitan ti botos. Maisingasing a kanunungan tayo ni Russell M. Nelson kas presidente ti korum ti sangapulo ketdwa nga apostol kendag iti sumaganag kas miyembro iti dayta a korum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Ken Dale G. Renland. Dagiti umananamong ipakita da kuma. Asino man sumupyat, ipakita da. Nakitan ti botos. Maisingasing a kanunungan tayo dagiti mamagbaga iti umuna a panguluen ken ti korum dagiti sangapulo ket duang apostol kas propeta mamadto ken mammaltiing. Amin nga umananamong, ipakita da kuma. Dagiti sumupyat no adda, ipakita damit. Naipakitan ti botos. May singasing apaluspusan tayo dagiti sumaganad kas Area 70s. Mangarugi no Mayo 1, 2016. Manuel M. Agustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Butuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Dashler, Nicholas L. DiGiovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernan D. Ferreira, Moronoy Gauna, Jack N. Gerard, Ricardo P. Jimenez, Douglas F. Hyham, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matt T. Jutenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Dane O. Leavitt, Remigio E. Maim, Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Munz, Ramon C. Noblesa, S. Mark Palmer, Fouchard Pierre Nau, Gary B. Porter, Jose L. Sabin Reyna, Esteban G. Resek, George F. Rhodes, Jr., Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. Svek, Craig B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, J. Romeo Villarreal, Kenteri L. Wade. Dagitimayat, amakipartisipar, amang ipeksa iti managdayaw da iti servisyo da, ipakita da kuma. Maisingasing ang naimpuswan na pulspusan tayo the Sister Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin, Ken Mary R. Durham, kasapasap apanguluen ti primary. Kastamit, apaluspusan tayo dagiti miyembro ti Primary General Board. Amin amayat amakipartisipar nga agyaman kadagitoy a sisters iti di magatadan a serbisyo ken pasmekda, ipakita da kuma. May singasing a kanunungan tayo dagiti baro a General Authority 70s. W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie V. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo DeFeo, Peter E. F. Mears, K. Brett Natres, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, Evan A. Schmutz. Amin nga umananamong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, ipakita damit. Maisingasing ang kanunungan tayo, dagiti sumaganad, kasbaro nga Area 70s. P. David Agatsani, Quilmer A. Aguero, Rene R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Cholbe, Michael V. Beheshti, Matthew Benassar, Huberman Bien-Aimé, Kevin E. Calderwood, Luis J. Kamey, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcante, Luis Claudio Chaveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Dance, Mark C. Davis, Alessandro Dini Chiacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, Antonio F. Foundes, Jose A. Fernandez, Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Atle Herland, Raymond S. Heyman, B. Christoph Kawaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Larial, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moronay Perez, Carlos E. Perotti, Mark P. Petaru, Alan T. Phillips, Thomas T. Pride, Brian L. Rosen, Rene Romay, Blake M. Roney, Luis J. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Min Tse Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, Dale Willis Jr., William B. Won, Ken Luis G. Zapata. Amin nga umana namong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat no adda. Maisingasing akununungan tayo ni Joy D. Jones na agserbi iti sa pasap a presidente ti primary ni Jean B. Bingham kas umuna mamagbaga ken ni Bonnie H. Corden kas may kadwa mamagbaga. Dagiti umana namong ipakita da. Dagiti sumupyat ipakita damen. Maisingasing ang kanunungan tayo dagiti daduma a general authorities, area 70s, ken general auxiliary presidencies, kas sa gudayan na. Amin nga umana namong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat no adda. Presidente Monson na ipakitan ti botos. Agyaman kami, kakabsat. Iti pamati ken kararagyo para kalagiti leader ti simbaan. No, da sumupyat. Imbitaran mi dagiti barungan na isingasing tapno mapandito nga to ken agtugaw. At dat'toy dan.
Says it's a long walk.
Kas ibaga ni President Monson talaga nga adayo ti pagnaanda agyaman kami kakabsat. Kas naipakaam mo basaen ni Kevin R. Jorgensen ti Church Audit Report kat saranwan ni Brooke P. Hales amang idatag iti Statistical Report ti Simbaan iti 2015.
To the first presidency of the Church.
Una pangalwen ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti udi ng aldaw. Patgay kakakabsat. Kasagudayen ti paltiing iti section 120 iti doktrina ken katulagan. Ti konseho ti panagbusbos ti apagkapullo a buklen ti umuna pangalwen ti korte sa ngapulo ket duang apostol ket ti mangutorang pagupispuan may palubos ti panakagasto ti pondo ti simbahan. Patuloken ti badi ti simbahan ti pondo kas maibatay an aprobaran ti budget an nuroten ken addang. Ti Departamento ti Panangaw di ti Simbaan a buklen dagiti dekalidad a profesional kinawaya kadagiti amen na Departamento ti Simbaan a daanan nongen nga agaudit a mangipaay iti umiso a pamatalget maipanggep kadagiti naawat a kontribusyon naggastuan ken pannakaiwan ti sanikwa ti Simbaan. Maibata iti panagaudit masao ti Departamento ti Panagaw ti Simbaan nga iti amin na pagbatayan na awat a kontribusyon naggastuan ken sanikwa ti Simbaan iti tawen 2015 na i-record ken nasurot kas sagudayen ti naaprobaran a budget ti Simbaan annuroten ken masursurot a panagkontar. Suroten ti Simbaan ti kannawidan a naisuro dagiti miyembro nga agpannuray ti budget liklikan ti utang ken agurnong para ti kasapulan. Naidatag a si Dadayaw, Church Auditing Department, Kevin R. Jorgensen, Managing Director.
The first presidency.
Ipaulog ti umuna pangulwen ti sumaganad a report ti kwenta maipanggep iti panagduraas ken kasasaad ti simbahan aging kanti December 31, 2015. Ti agtapos ti tawen 3,174 ti dagup ti stake. 480 mission, 558 distrito, and 30,000 ken 16 award ken sangay. 15,634,199 dagup ti miyembro ti simbaan. Ti 514,550 ti bilang ti nailista abaro nga ubing. Ket 257,402 ti napasurot ang nabunyagan iti makatawen. Ti gibos ti December 31, agdagup ti 74,079 ti full-time missionaryo ken 31,779 ti church service missionaryo ang agsaserve iti intero o simbaan. Lima a templo ti naidaton iti 2015 ti Cordoba, Argentina, Payson, Utah, Trujillo, Peru, Indianapolis, Indiana, ken Tijuana, Mexico, temples. Dua templo, tinapabaro na idato ni 2015, dagiti templo ti Mexico City, Mexico, ken ti Montreal, Quebec, temple. 149 ti bilang ti templo, ang nakalukat iti gibos ti tawen. Kakabsat, imbaga ni Presidente Monson, na ibaga kada kayo, nga kas kadagiti adda nagapos itay imbitara mi dagijay nga na simupyat tapno kontaken da dagiti stake leaders da tapno no adapay dagiti question da. Thanks. Agyaman kami.
The choir will now
sing. Itanti koro kadatayo ti Israel, God is calling. Sumarano iti kanta, mga ganta yunto ti the elder Ronald A. Rasmussen ken Neil A. Anderson ti koram ti sangapulo ket dua apostol.
Come on.
We extend a warm welcome to the newly called General Authorities, Area 70s, and the wonderful new Primary General Presidency. And with deepest appreciation, we thank those who have just been released. We love you, each one. My dear brothers and sisters, we have just participated in a most blessed experience as we have raised our hands to sustain prophets, seers, and revelators, and other leaders and general officers called of God in these very days. I have never taken lightly or casually the opportunity of sustaining and being guided by the Lord.
Ken inturong kadagiti, dagiti katulong ati Diyos. Ken kas manoabulan laeng tinapalabas a miyembro at ikorong sa sangapulo kadwa nga apostol, agtamedak una iti panakanunong ken talekyo. Ipateg ko, titalugudyo, anang isibay, kanya, itisibay na gito'y na indaklam na lider. Kalpasan unay, tipan na kanunong ko ito'y Oktubre, nagbiyahe ak ijay Pakistan, anang kaiba unak. Ket iti kaadak ijay, nakapulapul ko dagit na imbaga santo. Basit ti bilang da, ngayon na bisked ti espiritu da. Iti makaawidak, naawat ko dagiti sumaganad, manipod kini Brother Shaquille Arshad, tinapat, may saan na patay ng miyembro, nga nakita ki Jai. Agyamanak, Elder Rasban, itiyaay mo iti Pakistan. Dumordor as, ti simbaan dito iti Pakistan. Kahit ko nga ibagaada kami ang miyembro, kinanungan ken patpatgenda kayo. Nagasit kami ta imay ken nangyegda ka. Nabalitukan nga aldaw para iti pamilya ti panakakita mi ti apostol. Ti panakama mo kadag iti santo, kas kini Brother Arshad, aglaplapusanan ti makating na yapadas. Ken kas kunana, nabalitukan nga aldaw met kanyak. Idi Enero, nakipartisipar dagiti leader ti simbahan iti face-to-face a broadcast dagiti agtutubo, dagiti leader da, ken nagannak iti intero alubong. Nabuya ti broadcast, iti internet, iti adu a lugar, iti 146 a nasyon. Addadag iti lugar, addadakkel ti nagbuya iti kapilya, ken sabsabali iti balay iti agtutubo. Dagup na, manugaso taribo, titimipon. Iti pan na kaikonekta mi iti dakkel at allaong sinungbatan mi iti saludso dagiti agtutubo ni Sister Bonnie Oscarson sa pasa presidente Young Women, Brother Stephen Owen sa pasa presidente Young Men, Ken Shack, as inportaran dagiti nagpasken ng agtutubo musikero ken daddu mapay. Panggep mi amayaman mo ti tema ti agtutubo ti 2016 Press Forward with a Steadfastness in Christ. Manipod iti maikadwa libro ni Nephi, Kapitulo 31, Versikulo 20, ang mabasa, Gapuna, masapul nga agtultuloy kayo as itatalgeden ken ni Kristo, nga addaan itinaan-anay a kinalawag tinamnama, ken ayat iti Diyos, ken iti amin na tao. Gapuna, nga agtultuloy kayo, nga agpennek iti balikas ni Kristo, ken nagibtura gingga iti panungpalan, at to'y kunati ama. Maaddaan kayo iti biyag nga agnanayon. Iti panangbasa mi, iti ginasot a saludsod dagiti agtutubo, anya tinaadal mi. Naadal mi apatpatgen dagiti agtutubo ti Apo. Kanunungan na dagiti leader da, ken tarigagayan da amasong bata dagiti saludsod da. Ipakita dagiti saludsod at tarigagay da nga agadal na mainayon kadagiti pudno nga addan dagiti kadagiti testimonyo tayo. Ken ad-ad da anakasagana nga agtultuloy asitataling ngegen ken ni Kristo. Tipan nakaisubli ti Ebanghelyo nang rugi iti may sang agtutubo ni Joseph Smith ang nagsaludsod. Adu kadagiti panursuro ti mangisalakan ti ministeryo na nang rugi iti may sang saludsod. Laglagipin niyo ti saludsod na kini Pedro, asino akiti panagkunam, kahit imbagan ni Pedro, sikat ni Kristo ti anak ti si bibiyag a Diyos. Masapul nga agtitinulong tayo amang sapul ti sungbat tinailangitan nga ama, babaen ti panarabay ti espiritu. Iti data broadcast, kinunak kadagiti agtutubo. Saan nga ganggan na dagiti leader ti simbaan kadagiti pakaseknan nyo ken kadagiti panubok yo. Addaan nak mi, adda apo kami. Masansan na makimiting kami kadagiti agtutubo iti intero alubong. Kiti karkararagan da kayo. Pagsasaritaan da kayo kadagiti sagrado alugar ken patpatgen da kayo. Kahit kung nga ibingay, dagiti nakaadado nga sungbat ang naawit mi iti dayta pasken. Insulat ni Lisa, ti Grand Prairie, Alberta, Canada, Nakakaskas daw apag-tank ti face-to-face. Anya nabilig na iti testimonyo kan pamatik iti ebanghelyo. Nagasit kami unay, taadadag iti leader nga agserbi, iti na dumaduma a kapasidad. In surat ni Liz, ti Pleasant Grove, Utah, iti nasapsapa poste. Agyaman ak, iti personal pamatik, ken ti gundaway ang mang kanunong, iti propeta ti Diyos, ken amin nagsaserbi keng kuana. Kinanunungan tayo ita dagiti leader a babaen ti na Dios na pamaragta na awagan na mangisuro ken mangiturong kada tayo ken mangibag baga nga agannad tayo kadagiti peggati inaldaw manipod iti gagangay a panangilin amang mamagpeggati pamilya amang dangran iti wayawayat relihiyon ken mangsupyat iti paltiing kakabsat dumdumngeg tayo kadi kadagiti balakad da. Namin na dun, kadagiti komprensya, meeting ti sakramento, ken primarya, akin nantatayo dagiti na Asia balikas. Lead me, guide me, walk beside me. Anya ti kayat na asawen? Asino ti mapanunot yon na malagip yo dagitoy? Malagip yo kadi, ti awis dagiti leader? Dagiti disipul ni Jesucristo, anang sagid din, kenita iti biagyo, anang kibin kada kayo, iti dalan ti Apo? Mabaling nga asidegda kada kayo, iti kongregasyon nyo. Wenno agsasaw iti pulpito, iti sapa sa pakomperensya. Ibinglay kada tayo, dagitoy a disipulo, ti bendisyon, ti maadaan, iti pammaneknek ken Apo Jesucristo. Ti leader da ito'y simbaan. Ti leader, ti amin tayo. Anang ikari, agragsak kayo, ket saan kayo nga agbuteng, tasyak nga Apo, adakada kayo, ket agtakderak to iti abayo. Malagip ko ti panangibingay ni Presidente Thomas S. Monson, iti panakaawis na iti balay ti Presidente ti stake na tapno maisagana iti yaawat na ti Melchizedek Priesthood. Naggasatan da ita Presidente ti stake nga ni President Child at di makaamo idi nga isursuro na ti ubing nga Aaronic Priesthood nga iti may sangal daw katagbalin a propeta ti Diyos. Naikannak met iti gundaway nga isuro ti ipatpatay tayo a propeta ni President Monson. Awan na pulos ti panagduadwak nga isu ti propeta ti Apo dito'y daga. Nanumuak nga agtawid iti awaten na apaltiing ken mangitakder dito'y. Mangitakder ito'y. Nabayagin nga isursuro na tayo at tumulong amang salaknib iti sabali amang isalakan iti tunggal maysa. Kasta ti naisuro iti danom ni Mormon, dagiti agtarigagay ang mawagan na tao na si Sasagana. Ang mga yabaga, iti parikot ti sabali, makipagladingit, kadagiti agladladingit, kinagtakder asaksi ti Diyos. Aktakderak ita asaksi ti Diyos, nga agnanayon nga ama kenti anak na ni Jesucristo. Amok at imang isalakan tayo kat si bibiyag, kenpapatgen na tayo, kiniturong na, dagiti katulungan na, da kayo kensyak, amang tungpal kadagiti napateg apanggep na dito'y daga. Iti panang itultuloy tayo, amang surot iti panang iwanwan ken balag dagiti leader tayo. Pilyan tayo asurutan ti Apo, idinto taagturong ti lubong iti sabali. Pilyan tayo kumarapet iti pagkaptan, asanto iti duunina, at tumulong iti Apo, ken mapnek iti aglaplapusanan arag-o. Nalawag ti masaludsud ita. Umababay kayo kadi, kadagiti lida ti simbaan, iti lumidlidem alubong, tapno maisaknap yo ti lawag ni Kristo. Ti pan nakitunos dagiti leader kat napating unay. Anyaman ti edad dagiti leader, kasano naman ti kaasideg wenno kaadayo, wenno nunasagid da ti biagyo, biag tayo, ti panangarig da makita gati balikas ni Edwin Markham, ang mananim ng Amerikano ang nagkuna, at dagasat ang mamagkakabsat kada tayo. Awan ti agmay maysa. Amin nga inayon tayo iti biag iti daduma kit agsubli kada tayo. Impatulod ni Shaquille Arshad ti gayem ko a Pakistani iti suporta na kanya akabsat ken gayem na. Kasmet ti adu kada kayo. No itakder tayo ti tunggal maysa, panaknekan tayo dagitoy ang nabilig a balikas. Awan ti agmay maysa. Kangrunaan na, masapul tayo, tiapo tayo amang isalakan ni Jesucristo. May isa kadag iti makita iti scripture amang sagid kanyak, Timpanag na ni Hesukristo iti danum amang sabat kadagiti disipulo na ang nagbangka iti baybay iti Galileo. Lider dagitoy, kauawag kas iti adu kadatayo ita ditoy ngato. Nairecord ti pasamak iti Mateo. Ngimadan ti bangka iti teng nga ti baybay. Ayallo allon dagiti dalluyon. Tasubain na ti angin. Kaya titi maikapat nga agwanawan ti rabii inasidgan ni Jesus ida anag na iti baybay. Kaya titi makita dagiti disipulo ang magmagna iti baybay nagamakda. Kaya imkis da iti buteng da. Ngayon nagsaawa da agos ni Jesus kadakwada kinunana agragsak kayo syak da itoy di kay agbuteng. Nangeg ni Pedro dayta nakakaskas daw apamatalged ti apo. Kaya sinong bata ni Pedro, anag ko na, Apo, no si kadayta, umayak met dita danum. Kaya kuna ni Jesus, umay ka. Nabatad, mangalap ni Pedro, kaya amo na tirigso ti danum, risgo ti danum. Nupay kasta, na ikedeng asumurot ken ni Jesus. Rabi iman, wenno aldaw, itibangkaman, wenno itidaga. Makita kalimagto ni Pedro, iti abay, itibangka. Adi nang uray, iti maikadwa nga awis, kit nurugi na tinagna iti danum. Ket wen, kino nati scripture, nagna iti danum, nga imasideg ken Jesus. Iti pimigsa ti angin, ken kimmalay at dagiti daluyon, kadagiti sakana, nagdanag ni Pedro. Ket nang rugi anum ned, impukaw na, Apo, isalakan nak. Ket dagos nga intanggayan ni Jesus, ti imana. Sinipaw na. Nagbiligin na leksyon. Ada sa jay ti apo at tumulong, akas ti kaadda na para kadatayo, intanggaya na ti ima na amang guyot ka ni Pedro tapno maisalakan. Namin na doon ang masapol ko ti mangisalakan ken ti tulong na. Masapol ko ita, kas idi, kas met iti panakasapol yu amin. Nariknak ti talek, iti ilalagtok, iti abay, iti bangka, kas pangarig, iti di mailanganan a lugar. Tapno laeng maamiris ko adyak kabailan nga agmay maysa. Kas napagsaritaan iti face to face, masansa na tumulong ti apo kada tayo, babaen ti pamilya ken leader tayo, ang mga awis, kas iti panangsalbar na ken ni Pedro. Adumet, tigundaway yo, amang sungbat kadagiti masansan nga awis nga umasideg ken ni Kristo. Saan ka di akasta, ti kaipapanan, ti mortalabiyag? Mabalin at iawag tapnong mang salbar ti miyembro ti pamilya, ag mission kayo, ag subli kayo iti simbaan, mapan kayo iti templo, ken kas nangegme kadagiti agtutubo ti face to face, umay kayo kuma, sungbatan tayo, ti saludsud ko. Iti saan ang mabayag? Mangyeg tayon to, ti agawid kayon. Ikararago at tumulong tayo. Tumulong tayo, ken gaw atin tayo, ti ima, ti apo, nga itang tanggaya na. Babaen, dagiti na Diyosan na leader na, ken dagiti miyembro, ti pamilya tayo. Ken dungyeg iti timek na. Ammok as ibibiyag ni Hesukristo. Patpatgek, ken ammok unay nga ipadpateg na tayo amin. Isu tinaindaklan awadan tayo, ken na Diyosan na leader dagiti amin nga anak ti Ama. Daytoy ketiabkas ko, itinaimpuswan na pamaneknek ko, itinagan ni Hesukristo. Amen.
God loves children. He loves all children.
Patpatgen ti Dios dagiti ubing. Patpatgen na amin nga ubing. Kinunana ti mangisalakan bay anyo dagiti ubing nga umay kanyak. Taditoy ti pagarigan ti langit. Agduduma a pamilya ti pakasarakan dagiti ubing iti bagbagida ita. Pagarigan ita. Mamindwa ti bilang dagiti ubing ti United States iti agdidyan iti maymaysa nagannak a may dilig iti 50 taon ng tinapalabas. Kenado pamilya tagigidya ti pammateg ti Dios ken titudyudang agtungpal ti bilin na. Iti kumarkaro na espirituan na riribok agtultuloy iti naisubli nga ebanghelyo amang itakder iti pagrukudan ti Apo. Karbingan dagiti ubing ti mayanak ti uneg ti matrimonyo ken padakkel kapulan ti ama kanti ay na ama ng bigbig iti nadalos akal laysa. At da napas neka responsibilidad iti agasawa nga agpinatag kan mangipatag kadag iti anak da. At da sagrado apag adda sagrado apagrebengan dagiti naganak amang taripatok kadagiti anak dati ayat ken kinalinteg amang tete kasapulan da apisikal ken espiritual ken mangisuro kadakwada nga agpipinateg titunggal maysa ken agtungpal kadagiti bilin ti Dios. Bigbigin tayo dagiti adua na sayaat anaganak iti adua pamati itintero alubong amang ipatpateg kadagiti anak da. Dayawak dagiti ubing iti tisimbaan ni Jesucristo dagiti ududi ti santo dagiti santo ti ududi na nga aldaw anabalko tipti pamateg dagiti naganak asimurot iti mangisalakan na pinaglantip ti turay ti priesthood ken agadadal iti pamilya nga agayat ken agtalag iti nailangitan nga amada ken ti anak na ani Jesucristo. Tidawat ko ita ket para kadagiti ginasot aribo nga ubing agtutubo ken agkabanwag nga awanan kadagitoy akurang tinasaysaya ta termino nan anay aladawan ti pamilya agsauwak saan la kadagiti agtutubo nakapadas ti patay diborsyo wenno ti kumapkapso ta pamati da kadagiti dadakkel da ngem kadagiti pay pinulluribo nga agtutubo tintero alubong nga immawat ti ebanghelyo nga awanan ina wenno ama amang kuyog kadakwada ti simbaan. Simrek dagitoy ubing asanto ti udi nang aldaw ti simba na simpapamati nang namnama da makabukel ti nasaya at a pamilya. Di nagbayag agbalindaan a patega paset ti misyonaryo nalinteg nga agtutubo ken agparintumang iti altar a pagrugyanan da iti pamilya. Ituloy tayo nga isuro iti pagsurutan ti Apo para ti pamilya ngem ita minilyunen ti miyembro ket ti panagigidyatan dagiti ubing iti simbaan masapol a managpaliew ken managrikna tayo karkarna no kwanti kultura ken pagsasao ti simbaan saan nga agsardeng dagiti ubing ti primarya mang kanta iti families can be together forever ngumno kantaon da iti naragsakak unay no sumangpet ni tatangko. Wenno iturungdak tatang kenanang tidalan saan nga amin nga ubing kantaon da may panggep ti pamilyada. Imbing lain ni Berry agagayem mi iti padas na ti simbahan idi sangapulo na. Ibagbaga iti teacher na ti leksyon na may panggep ti kallaysa. Dinamagnak amismo. Berry, di mo't saan na nagkasar ti templo datatang mo? Amo ti teacher ko kenti klase ti sungbat. Si maruno ti leksyon ti teacher, pampanunutin ni Betty ti dakdakas. Kinuna ni Betty, adu ti rabing agsangsangitak. Idi nagsakit ti pusok dua atawan kalpasan naket impagarup ko amatayak, nagdanagak, apampanunutek as sisyakton akanayon. May maysa makimismisa ni gayem ko Alif na minsan nga adda iti primarya na idawat nga agsarita. Awan dadakkel nati simbaan na mga bay kenkwana kun tumulong no malipatan nati sa wenna. Nagbuteng ni Leif. Imbes nga paiba paba iananan nati bagina saan na makimisa iti mano abulan. Nangayag ni Jesus ti ubing ket pinatugaw na iti tingnga. Kat kinunana, asino man ang mga wat iti kasting ubing itinagan ko, awaten nak. Nagasat dagito yung ubing ka nagtutubo nga adaan mamati a puso, kit nabilig asagot. Kinunani Leif kanyak, amok iti panunot ko ati Diyos ti amakan kat amamon kat ipatpateg nak. Kinunani gayem Mia Vernick, iti panakaadal ko ti prinsipyo iti banghelyo ken inadal ko iti libro ni Mormon. Kasla laglagipak dagiti banag nga ammokon ngem nalipatak. Naggapo ni Gayemia Sulayka ije Alegrete Brazil. Nupan sana relihiyoso ti pamilya na. Idose na rinugyan ni Zulayka abinasa iti bibliyakan na kimisa ng agsapsapol may panggap iti Diyos. Babain ti agdudwa pamalubos dagiti dadakkel na. Nagpaisuro ka dagiti misyonaryo na addaan ti pamaneknek kan nabunyagan. Imbaga ni Zuleika Kanyak, bayat ti diskusyon, impakita da ti Salt Lake Temple, kan imbagada ti ordinansa ti panaglantip, iti dayta akan ito, tinarigagayak ti makastrek ti balay ti Apo, kan maadaan iti manayo na pamilya. Nupay saan anasaya at tibiyag ti ubing iti daga, naananay ti DNA ti spirito na, gapo tatipudno kinasyasino na anak ti Diyos. Kinuna ni Presidente Monson, tulungan niyo dagiti anak ti Diyos ang makaawat iti napudno kan napateg iti yabiyag. Tulungan niyo idang agpili ti dala na mangitulod kadakwada ti agnanayon abiyag. Itanggaya tayo dagiti takyag ken puso tayo. Masapul dagitoy agtutubo ti panawen ken pammaneknek tayo. Sinarita kanyak ni Brando a simuro ti simbani ti high school ije Colorado dagiti nagtarabay ken kuana sakbayan na bunyagan. Kinunana, napanak iti balay dagiti pamilya amang sursurot iti ebanghelyo na ipakita da iti pagbatayan nga adda kumati pamilyak. Nakaiskwelaan ni Veronique anayanak ije Netherlands iti balasang mi ani Christian idadda kami ije Germany. Imbaga ni Veronique, adda lawag kadagiti estudyante a miyembro iti simbaan. Naamiris ko at tilawag, naggapu ti pamati daken ni Hesu Kristo ket sursuroten dati panursuro na. Nabunyagan ni Max agayem ko idiwalo na. Saan ang miyembro ti tatang na ti anyama na simbaan ket mapan ni Max ti simbaan no kayat na. Kas barito, kalpasan ti di na ayatendar ti sumagman no abulan, narik na ni Max ang masapong agsubli ti simbaan ket inaramid na dayta ti maysa a Domingo. Ngem kim mapsot tirik na na idi makaasidag itiri daw ti simbaan, kat nagbisalag ti tiyan na. Sadyay nakatakdar tiri daw ti baro a bishop, saan na ngam amo ni Max. Kat impapan na adimat am amo ti bishop. Ti asidag ni Max, limawag tirupa ti bishop, kat intanggayan na itiima na kat kinuna, Max, nasaya at tanakita ka. Gapu ka dagiti balikas na, kinuna ni Max, bimara ti bagik ket ammo ka nasaya at tinaramid ko. Takkel ti maited ti pannakaammo tinagan. Katimbilin ni Jesus a maipan dagiti ubbing da kenkuana. Ket inubana dagiti ubbing da a sinanggaysa. Ket binindisyonan na ida. Ket inkararagan na ida iti Ama. Ket nagsangit idi malpas na daytoy. Iti dawat dagiti naganak, adung agtutubo ang mangipateg iti ebanghelyo tinaguray titawen sakbay a mabunyagan. Nagsina dagiti dadakkel ni Emily idi ubing pay, ket saan na palubusan na mabunyagan nagingga idi kinsena. Naragsakak a nakisarita ni Gayemmi nga Emily iti leader ti Young Women, a kanayon a nakisarsarita ket nagpapigsa ti testimonya na. Teenager da Colton ken Preston nga gindag iti yuta, nagsina dagiti dadakkel da ket dida na palubusan na mabunyagan. Uray no dida maikapasa iti sakramento, linawas amang isang petda iti tinapay. Ken uray no dida makasurot iti templo kadagitag tutubo, numapan iti warda iti templo, nagsapol dagitag kapsat tinagan iti asidag asentro ti family history. Iti kadakkala na panangawis kadagiti agtutubo tayo iso, iti panangiraman kadagiti daduma analinteg. Irecap ko iti pagarigan ti baro agayem, may saan nakasarita mi manon, manon alawas ti napalabas di Zambia Lusaka Mission. Tagauganda ni Elder Joseph Senguba, natay ti tatang na idipituna. Idi siyam na adi kabaalan ni nanang ken kakabagyan na ataraknen, nagsulsolon. Idi dosena, nasarakan na dagiti misyonaryo nagbunyag kenkwana. Imbaga ni Joseph timunang aldaw na itisimbaan. Kalpasan ti meeting ti Sacramento, kunak no oras na panagawid, ngam inanyam amudak dagiti missionaryo ken ni Joshua Walusambi. Imbaga ni Joshua ng agbalin kami ng gayam, kat inikannak iti children's songbook, tapno at daigigam ko numapanak iti primarya. Iti primarya, nang yasidag ni Joshua iti tugaw iti abay na. Inawis nak ti president ti primary iti sango, kat imbilin na ti sangabukol a primarya kanta andak iti I am a child of God. Nariknak ti kinapateg ko. Himpan ti presidente ti sangati ni Joseph ti pamilya ka Piera Mongosa kat nagyan ida ditati upat atawan. Kalpasan ti walo atawan rinugyan ni Elder Joseph Senguba iti mission na ti siddaaw na ni Elder Joshua Walusimbi ti barito anang yamammo kenkwana iti primarya ti trainer na. Kat iti presidente na ti mission ni Presidente Leif Erickson. Tibarito akin na maya, kimayakay ti primarya gaputa nagbuteng nga agsarita. Ipatpateg ti Diyos dagiti anak na. Idiada kami kini Kathy di Africa, manunalawas tinapalabas. Pinisita mi ti Mujimaya Democratic Republic of Congo. Gaputa bas siti kapilya para ti 2,000 a miyembro, nagmi-meeting kami ti ruar ang nalinungan ti dakkela plastik a nadirekdekan ti kawayan. Idi mang rugi ti meeting, nakita mi ti dinosena nga ubing amang buibuya kada kami, a nagkalumbaba iti alad amang likmot iti lugar. Inyarasaas ni Kathy, Neil, di mo ka di kayat nga awisan dagiti ubing dito'y unag? Inasikgak ni Kalonji a presidente ti intristribute ti podium ket dinamag ko numabali na pastreken dagiti ubing. Idi si daw ko, iti awis ni presidente Kalonji, saan lang nga imay dagiti ubing ngam nagtartaray da siguro sa nga gasot. Turay, rutay-rutay, tidaduma, ken saka-saka, ngam nakaisam, ken may ayatanda amin. Nariknak unay daytoy apadas, akasla, simbolo, ititulong ko, kadagiti agtutubo, ngagmay-may sa, nabaybayan, wenno tiruar iti alad. Panunutan tayo ida, awisan tayo ida, arakupon ida, kat mga ramid tayo iti pagkapapigsaan ti ayat dati mangisalakan. Kinuna ni Jesus, asino man ang mga watikasta, nga ubing itinagan ko, awatundak. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.
On a single
signal from the congregation will stand. Tomorrow the cantor ganta it all. Now let us rejoice. Senior the conductor ta adat congregation ti mukid ngay da ti court ti manganta ti now let us rejoice. Kal pasante pan ganta dong wit ta yento kan da Elder Mervyn B. Arnold kan Jairo Masagardi ti pitupulo. Sarnuna ide ni Elder David A. Bednar ti koram ti sangapulo ket duang apostol.
This is the 186th Annual General Conference.
Ito iti 186th Semi-Annual General Conference iti Santo Teodudi ng Aldaw.
The Savior clearly.
Wag mawatan tu mangisalakan tu mission na mangisalakan karagiti anak iti nalangitan nga ma iti impakdaar na. Umay ti anak iti tao mangisalakan iti napukaw. Sa saan kaya ti amoyo nga dati langit ang mapukaw ti maysa karagiti babasit na. Nalawag ang mawatan ti anghel ang nanang ko. Jasmine Benyon Arnold. Tiribingan na tumulong ang mga isalakan tinasugat na window na pukaw at tarakin tinalangitan nga ama. Pakiraman na dagiti anak na kinapuko na. Hanya na kinadadalag itiribingan dagiti lelang itibiyag dagiti apuko da. Gagangay ang natudingan ni nanang mga sarungkada kiti marigatan iti pamati da dagiti unay aktibo kiti pamilya at di man membro. Nupay kasta dagiti tao na may raman dagiti maituding kingkwana. Nalaing nga dumgag ni nanang kit dagiti mabilbilang at tao na luktanda ti puso da kingkwana. Kadwanti na sarongkar na saan la binulan, pagtulungan na dagiti masakit, kinliliwain na ida. Dagiti maudi a bulan ti biyag nagawid din isumano nga oras na nagsur kadakwada impaksa na ti na magtestimonyo ken parit na na dagiti simurukan. Ti panangisalakan tayo ikanatay ti Diyos ti piksa rekta ken bendisyon. Di binila ni Moses sa mga isalakan karagiti anak ni Israel nagbuteng ni Moses kas karatayo. Nlaksin ni Moses ti bagina kinuna sa anak na laling nga agsao kinadyakmet bumitbitla ang nagbanayat kinagtabed ti dilak. Impatalagit ti apo kini Moses, siya sino tinang taritingiwa ti tao saan ka di nga siya nga apo, tingarod in ka, kit adaak to iti ingiwat mo, kinisurot to kinka ti sawam. Kas pamasangkir kinuna ti apo kini Moses, kabalam, kitamuyo, kas tatayumet. Kang kayo ti upata pagbatayan ti tumulong ang mga isalakan. Umuna pagbatayan, di tayo agtaktak ang mapan mga isalakan. Nistorya ni Elder Alejandro Patania, sigud nga Area 70 ti ading na ni Daniel at timapog iti baybay mapanagkalap kadakwada ti munggoy na. Di nagbayag nakaawan Daniel ti balag nga adda sumungat nga bagyo. Tagos nga narugyan ni Daniel kiti grupo na ti agpaigid. Iti ipipigsa ti bagyo, nagpalya ti makina ti sidig nga bangkak at nagsardeng. Imbawad da Daniel ti dadail abang kakit in rugida aguyudan nga ipaigid. Nagradyo da iti tulong. Tagaputi pumipigsa abagyo. Masapol da dagos ti tulong. Baya ti panaguray dagiti madanaga na patpatgenda, nagsasarita da dagiti mga isalakan ti aramidan da, dagiti panakabagi ti Coast Guard, ti asosyon dagiti mangalap ken iti Navy, at dagiti kaya daguna, dagos ngamin na ibagada gura da iti plano. Baya ti panagdawa dagiti mabagbagi iti tulong, in tuloy dagiti tumulong nagsasarita ti kasays kayaatan nga aramidan da. Iti nabukel met langin ti grupo ti mga isalakan, si mga puti maupupay nga awag. Pinugsa tinarungsot a bagyo ti kabli ti duwa bangka ket nagsubli ti grupo ni Daniel tumulong kadagiti pada da nga mangalap. Kumadyan na limne ti duwa bangka ket napukaw dagiti grupo pakiramana ni Daniel kabsat ni Elder Patania. Ang kumpara ni Elder Patania ti trahedya ti palagip ti apo kinunana di yupin na tibker when no isubli dagiti pagtalaw. When no sinapol dagiti napukaw, kit italik ko dagiti tarakinyo kada kayo. Inlawlawag ni Elder Patania nga naurnos kuma dagiti konseho, korum, katulungan, kantunggal maysa, ditay intantanti tumulong, na dumaglabas te doalawas sa pagsaritaan tayo, no kasano tulungan dagiti pamilya, when no tao makasapol unay. Pagsasaritaan tayo na sino mang sarungkar kin no kasano, kabayatan na, agtultuloy ti awag dagiti napukaw at kakabsat tayo dita agtaktak. May kadwa pagbatayan dita isumuko. Kinunan ni President Monson, isungan na magtignay karagiti mga isalakan, Dagiti membro tayo mastapol nga mapalagkipan da saan pa analadaw no para karagiti di una aktibo ang membro. Ang maibilang awanan ang namnama. Kasi tedu kada kayo at da karagitin nang ibingaya kiti banghelyo ti dandanin ang bumunyagan wenno agsubli. Kiti tedu makas iti saan ang membro agayim ko ti Timken ni Charlene nga asawa na di una aktibo. Iti unag ti 25 at awan kinasaritak ni Tim panggap ti Banghelyo kin intugot ko pa di asawa na kaligiti maluktan ti templo. Adu ti mulong ngam nagkid ka ni Tim ti awis ti giti misyonaryo. May sa Domingo na posganak ang mga iturong iti konferensya ti steak. Tinawag ko ti President ti steak nga agayunag ka nagkararag para kaligiti bisitaan mi. Naklataak iti ipaamana ti naga ni gayam ko at Tim. Iti nagtuktok kami ti Bishop ni Tim, ti Presidente ti Steak, ni Tim ti naglukat, kinita na ni Bishop, kinunana, Bishop, kunak no mangyag ka, iti may saan na siyang naisangayan. Sa nagkatawa ni Tim kit kinunana, sumurag ka Merv, napasamak ti milagro ti day tangal daw, nabunyagan na ni Tim.
And he and
Charlene naglantip dan ken ni Charlene iti templo. May katlo pagbatayan. Anya naragsak yo makayesdeg kayo uri may salayan ken ni Kristo. At natawan tinapalabas sinagsawak ng may panggap ti panakaawa ni Jose de Sosa Marquez karagiti balikas ng mga islakan at sino man kada kayo tinapigsati espiritu na paikuyog yo kingkwana tinakapsot. Tapno agbalinmit anapigsa. Amo ni Brother Marquez tinagan titunggal maysa ti kulang ti present priest na kit na dlaw na nga awan ni Fernando. Sinapol na ni Fernando ti balayda sa iti balayda gayam na kin ure pa iti aplaya. Nasurangkara ni Fernando nga exerserving ti baybay sa nagtaktak aging galim na iti bangka kas iti istorya ni Daniel. Ti mapugadagos ti danom taon na alawen na kin iyawid na maragragsakan. Ipanamnaman na babaente og tultuli a panagisuro sa anto pumanaw ni Fernando Tigrobo. Pakamok tinapasap manipod tinaisalakan ni Fernando kan tinragsak ti panakaisalakan iti uray no may salaing nga karnero. Ikalaysa ni Fernando ti kaayayat na ni Maria iti templo. Timati anak da kan sa ngapulo katalo ti apokoda nga aktibo amin ti simbahan. Ado kabagyan ken pamilyada ti may pantisimbaan na ikitadan iti rinibo anagan iti kapututan da ng umawat ng ordinasi templo katagtultuloy da ti bendisyon da. Agsirbi ni Fernando Bishop ti may katlong agundawan kit itultuloy na ti mga isalakan. Imburay na ita nabiit nga iti ward mi at datalupulo kit dua aktibong agtutubo ti Aaronic Priesthood. 20 maysa ti naisalakan ti napalabas nga 18 bulan kasta o pamilya kurum katulungan klasik ang dagiti mga isursuri ti balbalay kabalan tayo. May kapat pagbatayan. Anyaman iti edad tayo na awagan ti amin ng mga isalakan. Deklara ni President Henry B. Eyring, anyaman ti edad tayo kapasidad ribingan ti simbahan wino lugar apadpada tayo na bagaan ti tumulong ti Apo nga gurnong ti tao nga gingga nga agsubli. Inaldaw nga umatadayo ti amin nga edad ti dumngeg ti awag ti mga isalakan ti mga isalakan. Inawis ni Amy, agtawan ti pito ti gayam na ni Ariana, yan pamilya na tinawan ti program ti pamilya ti meeting ti Sacramento. Manong abulang kalpas na nabunyakan ni akin ti pamilya na.
Sacrament meeting program. A few months later, Ariana and her family were baptized. Alan, a young single adult, felt inspired to share.
Narignan ni Alan nagtutubong na ibing light video at simbahan minsan ni Mormon kung verso ti scripture karagiti amin ang agayim ng agus-usa ti social media. Naawis si Riknan ni Kenny ang mga ibing light ibangil ni John at katrabahuan na. Inawis si James sa anong member o gayim na ang isyeng ti panagbunyag ti anak na babae. Pinatuludan ni Spencer ti saan unay aktibo o kapsa na iti link ti mensahe ni konferensya ni President Russell M. Nelson kay nireport na binasa na ti mensahe kat nalukatan ti tawa. Inted amin karatayo ti apo ti kasapulan, mangisalakan kariti saan unay nga aktibo kin saan ang membro agagayem. Kabalan tayo amin. Kabsat,
I solemnly testify.
Sa saraeng panagnikak ng amok ni Jesus na yung baga pastor, patpagin na tayo, kabindisyonan na tayo, mangisalakan, amok nga si Bibiyag, amok ay dayta, tinagan ni Jesus Kristo. Amen.
A good friend of mine.
May sagayim ko asigod da miyembro ti simbahan iti nang padas iti mano atawan amang isuro kanyak iti ebanghelyo ti agnanay na pamilya. Ngimidila nagatindarak iti open house iti Sao Paulo Brazil Temple iti October 1978 iti seserek ko iti kwarto a paglantipan asimagapsep iti pusok iti doktrina iti pagnanay na pamilya ket mano nga aldaw nga inkararag ko na daytoy iti pudno a simbahan. Sa anak idi a relihiyoso ng pinadakkeldak dagiti dadakkel ko nga makaammono anya iti nasaya at iti daduma a relihiyon. Iti dayta apasit iti biag ko kunak no awaten amin ida iti Diyos. Kalpasan iti umuna apapang ko iti templo dinamag ko nga adaan pamati. Kentalek nga imbaga ti Dios nga anya ti simbahan iti daga kalpasan iti panakariribo ko na awatak metlaeng iti nalawag nabunyagan napasamak idi October 31 1978 rabi isak ba iti panakaidaton iti Sao Paulo Brazil Temple. Naarami, namiris ko nga ammo ken impategnak unay ti apo gaputa sinungbatan na dagiti kararag ko iti sumaruno abigat inatindaran mi nga agasawa iti session iti panakaidaton iti templo. Adda kami sa jay ngam jackpay idi ila ammo adayawen dayta datlag agundawa iti sumaruno nga aldaw nagatender kami iti konferensya ti area inrugimi iti nagdalyasat iti simbahan ket sinarabo da kami dagiti nasaya at agagayem itay a panagbaliw iti biag makaparegta dagiti klase ti baro a miyembro a maawat mi iti meeting mi iti Domingo iti linawas napnek kami iti kinasireb ken tinarigayan mi iti naparparta ka panaglabas ti lawas tapno ti Domingo nga at tapno at adapay a mataraunan kami iti espiritu. Si sagana kami nga agasawa nga isasarek mi iti templo tapno mapaglantip iti pamilya mi iti agnanayon iti panagyaman mi iti I felt if the eternity had been divided at the altar between before and after the sealing. Living legally on the east coast of United States. Iti panagyan mi iti east coast iti United States illegal iti mano atawan nairuama kadagiti siyudad ken kaadwan iti babasit. Kanayon no basaen wenno denggek iti may panggap iti first vision masari ita iti umong titattao ket awan anyaman na kanyak. Nabukal dagiti saludsud ko, iti panunot ko, apay amasapol ang naisubli iti simbahan iti United States imbis nga ijay Brazil, wano di Italy, adaga iti kapututak. Sa dino tiyan dagijay na agapad nga umong iti tattao, dagiti nairaman iti panagpabaroken panakatikaw iti relihiyon ana napasamak da amin dagiti natalnaken na ulimag a lugar. Nagdamaga ka dagiti tattao ng awan sungbat. Binasak amin iti Portuguese, ta iti Ingles ngam awan masarakak ana magkalma iti pusok. Ngam intuloy ko iti nang sukisok. Idi October 1984, nagatendarak iti sa pasap a kumprensya kas mamagbaga iti state presidency. Kalpasan iti kumprensya, napanak imismo Jay Palmyra ang magagarin iti sungbat. Iti isa sangpat ko sa Jay, pinadas ko nga awaten. Apay nga dito iti napasakan iti panakaisubli, kan apay analatak unay. Naggapon amin dagijay tattao nga inagapad ni Joseph. Apay nga dijay, iti dayta ka nito at tikasit ganasungbat kanya kat gapo taim palubos ti U.S. ti Constitution. Iti dayta bigat sinarongkarak, inrugik iti grandin iti nakaimprintaan iti umuna ti libro ni Mormon na pasamak di Sacred Grove a nagkararagak iti napasnag. Awan matagtagitao ka dagiti kalsada iti basit nga ili. Ayan dagiti umong iti tao a kinuna ni Joseph. Iti dayta na pintas amalam ing kadeng ko iti mapan iti bangkag ni Peter Whitmer. Ket idi nakadano nakitsadyay at dalakay nakitak iti tawa iti pakarso. Naranyag dagiti matana. Kinablaawak sa nagdamagak. Sana dinamag kanyak. Ada panawin mo? Imbagak nga adda. Inlawlawag na ati Lake Erie ken Ontario sa iti baba iti Karayan Hudson masarakan iti dayta a rehiyon. Idi umuna paset iti 1800 nagaramid dagiti tao iti kanal a paglayagan a lumabas iti dayta a rehiyon ngat at idog nga 483 kilometro adumanon iti Karayan Hudson. Dakkel nga aramid iti dayta a panawen ket nanamnama dalaeng iti pigsa iti tao ken ayop. Napateg ti Palmyra a lugar ti construction. Kinasapulan da dagiti nalaing a tao, tekniko, pamilya ken gagayem da. Nagdudupudo iti tattao manipod ka dagiti kaaruba da nga ili at adayo alug lugar nang runa iti Ireland nga agtrabaho iti kana. Sagrado da ita na espirituan a kanito gapo ta nasarakak iti grupo intugot da iti ugali ket mamati da. Idi inagapad da iti pamadi da na parigta ti panunot ko ken linukatan ti Diyos dagiti mata iti panangawat ko. Iti dayta kanito naawatak no kasano nga insagana ti ima ti Diyos iti amatayo iti awan o marta pasireb na iti plano na iti lugar apagyigan na ken ni Joseph Smith iti baot dagiti nakiro a pamati gapo ta ijay iti Komora na ilumang dagiti na patag a plato ni libro ti libro ni Mormon. Daito iti rugi iti panakaisubli. Makaangagan iti timak ti ama kalpasan ti danda ni 2,000 atawan. Iti nakaskas daw asir mata a makisarsarita kin ni Barito Joseph Smith iti napan iti Sacred Grove tapno kararagkan nakangagan na. Daito iti patpatkak nga anak denggam. Sadyay nakita na ti dua a kinatao a rimbawan ti lawag ken gloria iti amen. Wen nagpakita manen ti Dios iti tao nang rugi a nawaknet isipnget anang balkot iti daga. Dagiti padto iti panakaisubli nang rugi a matungpal. Nakitak ti sabaling nga anghel nga agtaytayab iti tangatang. At daking kuana ti agnanayon nga ebanghelyo nga ipakamuna kadagiti adda dito'y daga. Ken tunggal nasyon. Ken puli, ken pagsasao, ken tao. Kadagiti ababa atawan na iturong ni Joseph kadagiti record iti padpadto katulagan ken ordinansa nga imbati dagiti nagkauna a propeta ti ipatpatig tayo a libro ni Mormon. Sana mabali na maisubli ti simbaan ni Jesucristo no awan iti manayon nga ebanghelyo a naipakita iti libro ni Mormon akas sabali testamento ni Jesucristo nga anak ti Dios, karnero ti Dios, anang subot kadagiti basol iti lubong. Kinuna ni Kristo kadagiti tao na iti Jerusalem, ket ti sabali a karnerok nga awan ditoy umong. Siak ti na imbaga pastor, ket amok dagiti karnerok ken amammo dakmat. Idi pumanawak idi bangkag ini Whitmer, jak nalagip ti nagpakada, nalagip ko laeng ti panagayos ti luwa iti pingping ko. Lumdumne ken ti init iti nalawag a langit, kaarngi ti balitok dagiti bulong dagiti kayo a maple. Ngim iti pusok na laplaposanan iti rago, nagkalma ti riknak, napalaos iti yaman ko. Maawato ko na itamanin, inikannak ti apo iti panakamukin lawag. Iti panagawid ko, nagtultuloy, nagparang ti scripture iti panunot ko, dagiti karikin ni Ama Abraham, nga iti bukal na amin a pamilya iti daga mabindisyonan na. Gapo ito'y mabangon dagiti templo tapno na Diyosan abilag maitad manin, kadagiti tao iti daga tapno agkaykaysa iti pamilya. Saan nga aging gana amatay da, ngam iti agnanayon. Kat mapasamak to nga iti ud-udi na dagiti bantay iti balay ti apo mabangon to iti tuktok dagiti bantay kat rimbawan nanto dagiti torturod ken amin a nasyon a mapandanto kingkwana. Kat no kada kayo makangag at dadwa-dwayo di kay sumuko. Awisin kayo a sumurot iti pagarigan iti propeta Joseph Smith iti nabasa na iti Santiago 1:5. Ngumno ag kurang iti si asino man kada kayo iti kinasireb, agkararag kuma iti Diyos kat maikanto. Itid ko iti saksik nga italo ti Apo dagiti propeta mamadtoken mamaltiing amang iturong iti pagarian na kadagitoy nga aldaw iti agnanayon na plano iti pamilya ipatpatag na dagiti anak na katsungbatan na iti kararagda. Tinapasamak iti kumara iti napatagapasit a panakaisubling inawatan ni Joseph Smith kadagiti plato a naglaon iti libro ni Mormon yasi dagna tayo daytoy a libro ken ni Kristo iti anyaman a libro iti daga. Gapo iti pamatag na sinubot na dagiti basol tayo kat iso iti mangisalakan iti lubong. Gapo ito'y ipanagnag ko iti nasantuan nga naga napatpat ng anak ni Yesu Kristo. Amen.
Iti na espirituan ang makapiktika pamakana, pamakada a sermon na kalagitaon na nagserbian kay impateg na nadawan ni Ari Benjamin tipateg ti panagaan mo ti glory ti Diyos kaya ti manayon nga ayat na. Ayat na
of receiving a remission of sins.
Panangawat ti panakaugas ti basbasol iti pananglaglagip iti kinaindaklan ti Dios ken ti inaldaw a panagkararag ken iti kinapudno iti pammati. Inkarina pay nga iti panagaramit kadagiti yabanag kanayon nga agrag o ken mapnek iti ayat ti Dios ken kanayon alaglagipenyo iti panakaugas ti basbasol yo. Maiturong ti mensahe kadagiti prinsipyo iti kanayon na panaglagip iti panakaugas, iti basbasol tayo. Iti kinapudno, maipeksa iti gito'y binatog mabalin at patibkeren na iti pamati tayo, kani Apo Jesu Kristo, kani patibkeren na iti panursuro tayo. Ikararag ko asagiden kani tan dudun na tayo, tinasatuntuan ng Espiritu bahay iti panangsagi tayo, iti na Espiritu na kinapudno. Dito'y biyag, mapadasan tayo, iti maipasngay, kani gundaway ang Espirituan na panagbalbaliw. Binalaagan da tayo dagiti propeta ken apostol nga agreeing iti Dios may pasngay manen ken nagbalin na baro a paswa ken ni Kristo babaen ti panangawa ti biag tayo kadagiti bendisyon ana ited babaen ti pannumbot ni Hesus Kristo dagiti pagimbagan kaasi ken grasya ti nasantuan na Mesias makatulong kada tayo nga agbalig amang parmek iti panagimbubukod ti naidagaan ket agbalin amang nagparabor naasi ken nasantuan. Naigunam-gunam nga agbiag tayo asumarang anadalus iti Apo iti maudi nga aldaw. Inyababa ni Propeta Joseph Smith tinapatay garabingin dagiti ordinansa ti priesthood iti Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapasamak iti panakaipas ngay manen iti Espiritu di Diyos babaen dagiti ordinansa. Daytoy nasamay abintog ilawlawag na dagiti alagaden ti Espiritu Santo ken dagiti sagradong ordinansa iti proseso ti na espirituan na panagbalbaliw. Ti Espiritu Santo ti maikatlo at miyembro ti kina Diyos. Isu ti kinatao ti Espiritu ken mang paneknek iti kinapudno. Iti Scripture ti Espiritu Santo isu ti mangliwliwa, ti titser, ti mamaltiing, ken ti Espiritu Santo. Isa ti mangliwliwa amang dalus ken mangpur ti basura ken dakes iti kaunggan ti tao akas iti apoy. Naiturong dagiti nasantuan nga ordinansa iti ebanghelyo ti mangisalakan ken ti proseso ti asde ken kuana ken idadawa ti espirituan na panagbalbaliw. Sagrado nga arami dagiti ordinansa nga adaan na espirituan na panggep. Agnanay na kaipapanan ken mainugot kadagiti linteg ken alagadin ti Diyos. Amin nga ordinansa ken ti ordinansa ti sakramento masapul nga adda pammalubos ti agigem kadagiti tulbek ti priesthood. Saan na ritual wenno simbolo ti seremonya dagiti ordinansa ti panakaisalakan ken panakaitanok ang maaramid ti naisubli a simbaan ni ti Apo. Ket di buklenda ti naipalubos a paglasatan dagiti bendisyon ken bileg ti langit ti biag tayo. Ket anunongin dagito'y nabilbilig prisod ti Ebanghelyo. Ket igem na titulbek dagiti kinadatatlag ti pagarian nga iso titulbek ti panakamot ti Diyos. Ngarod, kadagiti ordinasi dagito'y maipakita ti bilig ti kina Diyos.
And without the ordinances thereof,
nawan dagiti ordinansa iti daytoy, ken ti panangituray iti priesthood, saan ang maipakita ti bilag ti kinadios, kadagiti tao iti lasag. Dagiti ordinansa ang maawat, ken tagipatgen, napategda a pangtunoy iti bilag ti kinadios, ken amin na bendisyon, ang maala babaen ti panubot ti mangisalakan. Pananggunod, tapno malaklaka ang maawatan ti proseso, iti panagunod ken panang taginayon iti panakadalos dagiti basol tayo. Maawatan tayo nga umuna, ti di agsina at talo a sagrado ordinansa amang ted iti bilig ti langit. Panagbunyag, babaen, ti panakaipabatok, panangipatay, kadagiti dakula, para ti sagot ti Espiritu Santo, ken ti sakramento. Ti panagbunyag, babaen, ti panakaipabatok, tapno maugas ni basbasol, ti pangrugyan ti ordinansa ti Ebanghelyo ni Jesucristo. Kat masapol, akakuyog ti pamati, iti mangisalakan, ken tinapudno a panagbabawi. Ito yung ordinansa ti pangilasinan, ken bilin nga, inted ti Diyos, kadagiti anak na, asumrek iti pagarian na. May tungpal ti panagbunyag, babaen ti turay ti Aaronic priesthood. Iti proseso, ti besig, ti mangisalakan, kina espiritu na panagbalbaliw, ti panagbunyag, ti rugi, ti panakaugas, ti basol. Maaraman iti katulagan, ti panagbunyag, ti taloan na patigakari. Umuna, si tatalugod nga umawat, itinagan ti Jesucristo. May kadwa, kanayon na laglagi penisuna, ken may katlo, tungparen tayo dagiti bilin na. Tinaikari a bendisyon, iti panagtungpal, dahito ay katulagan, iso ti kaadda ti kanayon, kada tayo, ti espiritu na. Isu a ti panagbunyag ti panagsagana nga umawa ti naikeddeng agundawi ti kanayon a panang kadkadwa ti maikatlo a miyembro ti kinadios. Ti panagbunyag iti danum nasken sarunwen ti panagbunyag iti espiritu tapno makompleto. Kasinsuro ti mangisalakan ken Nicodemus malaksid numayanak iti danum ken iti espiritu saan a makastrek iti pagarian ti Dios. Talong nga palawag ni Propeta Joseph Smith, tinampatalged at tinapatega panagtungmok kadagiti ordinansa at tipanagbunyag, babaen tipanakaipabatok, at pangugas kadagiti baso, kenti pangipatay, kadagiti dakula para tisagot ni Espiritu Santo. Umuna palawag, nasantuan nga ordinansa, tipanagbunyag, at pangisagana itiaawat ti Espiritu Santo. Isu ti dalan, kentulbek, at pakaipaayan ti Espiritu Santo. May kadwa palawag, naimbagpay abunyagan ti sanga supot adarat kas tao, no saan apara ti panakaugas ti basbasol, ken ti aawat iti Espiritu Santo. Kagudwalaeng ti panagbunyag iti danum, ket awan ser serbina no awan ti kagudwana, na isu ti panagbunyag iti Espiritu Santo. May katlo palawag, ti panagbunyag iti danum, nga awan ti panagbunyag iti apoy, ken Espiritu Santo amang tarabay, awan serbina. Di da mabalin, ti agsina. Ti kanayon na panagdanggay, dagiti prinsipyo, ti panagbabawi, ti ordinansa, ti panagbunyag, kenyaawat, itisagot, ti Espiritu Santo, ken tinagloria na bendisyon, ti panakaugas, ti basbasol, naululit ang nailawlawag, iti scripture. Impalgak ni Nephi, gaputa tirwangan arumbeng aserkanyo, iso ti panagbabawi, ken panakabunyag baen, ti danum. Ket kalpasan na umay to ti panakapawan dagiti basolyo, babaen ti apoy ken ti Espiritu Santo. Impakdar mismo ti mangisalakan, ita adto iti bilin, agbabawi kayo, amin nga adda iti daga, ket umay kayo kanya, ken mabunyagan kayo itinagan ko. Tapno mapasanto kayo, babaen ti panangawat ti Espiritu Santo. Tapno mapasanto kayo, nga awan mulit na itududin ang aldaw. Ti panangipatay, kadagiti ima, para ti sagot ti Espiritu Santo, ti ordinansa maited ititurai, ti Melchizedek priesthood. Ti proseso, aya asideg, iti mangisalakan, kana espirituan na panagbalbaliw, yaawat, iti makapasanto abileg, ti Espiritu Santo, iti biyag tayo, mangted iti gundaway, apan nakaugas, ti bagi tayo, iti basol. Napateg daytoy, na makayayo a bendisyon, kaputa, awan tinarugit abanag na agtaeng iti Diyos. Kas miyembro, tinaisubli a simbaan ti Apo, nagasa tayo nga agpada iti panakaugas, ti basol, a mainugo, ti panagbunyag, kenti kasapulan ti agdama, a panakaugas, ti basol, a maaramid, babaen, ti panara, panarabakin bilig ti Espiritu Santo nga isu ti maikatlo a miyembro ti kina Dios. Panunutin tayo no kasano nga agtalek ti manalon iti di agbalbali o wagas ti panagmula ken ti panagapit iti panangawat ti pagkanaigan ti panangsukay ken panagagapit ti masansana puon ti panggep ken pangawis ti amin na pangyedeng ken naramiden ti manalon ti amin na panawen ti tawen iti isumetla abanag ti di mapagsina panagtugmok dagiti ordinansa ti panagbunyag babaen ti panangipabatok tapno maugasan ti basbasol ken ti panangipatay ti dakulap para ti sagot ti Espiritu Santo mangted pateg iti tunggal aspeto iti kinadisipulo iti amin na panawen ti biag tayo ti sakramento ti maikatlong ordinansa a napateg a pangyasdeg iti bileg ti kinadios tapno adadda a mapagtarinayad tayo ti bagi tayo a nadalus iti lubong nabilin tayo a mapani ti balay a pagkararagan ken mangidaton tayo iti sakramento iti nasantuan nga aldaw ti Apo. Panunuten ko ma adagiti simbolo ti bagi ken dara ti Apo ti tinapay ken ti danum agpada a nabendisyonan ken napatanok. O Diyos, agnanayon nga Ama, dawaten mi itinagan ti anak mo ni Hesukristo. A bendisyonan ken pasantuem dayto iti tinapay wenno dayto iti danum. Kadagiti kararwa, dagiti amin ang mangan, wenno uminom, itoy. Ti pasantuen isu ti mangdalus, ken mang pasanto. Dagiti simbolo ti sakramento na pasanto a panglagip iti kinadalus ni Kristo. Iti panag panuray tayo, iti panubot na, ken ti rebengen tayo, amang bigbig kadagiti ordinansa, ken katulagan tayo, tapno agtalinaid tayo, anadalus, a dumatag ken kuana, iti uduudin ang aldaw. Ti ordinansa ti sakramento ket nasantuan ken maulit-ulit a pangawis ng agbabawi asoy pupudno ken mapabaro ana espirituan. Ti pan nakakiraman ti sakramento di na ikaten ti basol. Ngem no agsagana tayo as ipapasnek ken makiraman tayo iti daytoy nga ordinansa na pakumbaba a puso ken sibabawi nga espiritu isu ket ti kari maadaan tayo akanayon iti espiritu ti Apo. Ket babaen ti makapasanto a bilay ti Espiritu Santo, kas kanayo nakadwa tayo, mapagtalinaid tayo, ti panakaugas, ti basbasol tayo. Nagasat tayo at talaga, itilinawas, gapo iti gundaway, amang ningiting itibiyag tayo, babaen iti ordinansa ti sakramento, amang pabaro ti katulagan tayo, kinumawat itinaikari a katulagan. Nadaduma, kaya dagiti santo ti uudin ng aldaw ang mabunyagan manen. Tap na agbalindaan na dalus, ken maikari. Kas idi inawat da, iti umuna nga ebanghelyo ti ordinansa. Isingasing kuman, tinailangitan nga ama tayo, ken ti patpatgen nga nga anak, di da kayat, ang mapadasa tayo ti kastaarik na ana espirituan na panagbalbaliw, panangpabaro, ken panakaisubitibiyag tayo. Maminsan laing itibiyag tayo. Dagiti bendisyon, apanangkunod, kin panangtaginayon, ti panakaugas, ti basbasol, babaen ti ordinansa, ti ebanghelyo, at tumulong kada tayo ang mangawat, at ti panakabunyag, ti pangrugyan, ti na espiritu na ngagdalyasat. Saan apagtungpala na kaya tayo kanayon, asarong karan. Ti ordinansa, ti panagbunyag, iti panakaipabatok, ti panakaipatay, dagiti dakula, para iti sagot ti Espiritu Santo, ken ti sakramento, saan anaisina apasken. Ket di napategda kasapulan iti panakapabaro tayo. Tunggal ordinansa ket mangital o ken palawain natin na espirituan na panggep, tarigagay ken aramid tayo. Ti plano ti Ama, ti panlubot ti mangisalakan, ken dagiti ordinansa ti ebanghelyo, ket mangtedda iti kaasi, amasapul tayo. Tapno agtuloy dumurduras, tunggal binatog, iti tunggal an nuruten nga agturong ti panangpalan tayo. Saan tayo, anaan-anay a tao, nga agbibiyag ditoy, babaen ti naan-anay plano, ti nailangitan nga Ama, iti agnanayon a panagduras. Nadaeg, anangaasi, kinapasnek, dagiti kasapulan ti plano na. Napasnek tayo unay, nadaduma, ngem nadaduma, kasunganin na. Agdwa-dwa tayo, numatungpal tayo metlaeng, ana espirituan ti bilin, na agtalinay tayo ang dalus, at dumatag keng kwana, iti udodi na. Babaeng titulong ti Apo, ken babaeng ti bilig ti Espiritu na, amang isuro kada tayo, amin na banag. Nagasa tayo, at talaga, amang bigbig iti na espirituan na kundaway tayo. Dagiti ordinansa, ti mangawis, iti na espirituan na panggep, ken bilig, iti biyag tayo. No ipasnek tayo, ti agbalbaliw, ken agbalin at tao ni Kristo. Mapapigsa, dagiti pagkapsutan tayo. Kaya dagiti pagkurangan tayo kat masulnitan. Nupay awan ka na tayo ti makaragpatin ang anay nga biyag. Makapagbalin tayo anay kari kinadalus na madalusan tayo iti dara ti karnero. Ikarik ken paneknekak ang mabinisyonan tayo iti nabilig apamati ti mangisalakan kinindaklan ang espirituan apamatalged. No igay tayo ti agtarinaed ang nadalus ti basbasol tayo. Ket pagangayan na sumarang ang nadalus iti Apo iti udin ng aldaw. Ipaneknek ko, daytoy iti sagrado anaga ni Yesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Kami kada kiti amin na nagsarita itamalem. Kan iti naited na pintas ang musika. Palagi mi karagi ti kakabsat, alalaki ti sa pasap imiting ti priesthood ng mga rugi iti alasais iti rabii iti a Mountain Dela time. Ti nailya na Mormon Tabernacle Choir broadcast, marami tu iti alas 9:30 aging gati alas 10 ti bigat, Mountain Dela time. Sumarnunto a Dagos, ti konferensya ti Sunday morning session. Ni Elder M. Russell Ballard, ti quorum ti sangapulo ka duang apostol, iti mauding agsarita iti asisyon. Kalpasan na, rekpantatikur, dito yung meeting ti kanta, I'll go where you want me to go. Sa iti pangrikap, akararag iti ito ni Brother Tad R. Collister sa pasap a presidente ti Sunday School.
My brothers and sisters,
kakabsat na nakasagana dagiti naganak and dungag ti magipagtisipar dagiti anak ti diskusyon nasa mayan ti panagsasari ti pamilya.
During my apostolic ministry, I've frequently emphasized the power and importance.
Bait ti kinapostol kan masansan ay gunam-gunam ko ti bilik ng patag ti panagsasari ti simbahan. Maraming ti mission, stake, ward, kinda duma katulungan. Mamati ak ti panagsasarita ti kasamayan na pangala iti resulta. May sapay, amok awagas ti Apo ti panagsasarita, kin pinaraswa na amin na banag iti universo, babaen ti nailangitan nga panagsasarita. Kas nasao ti nailangitan nga scripture. Nupay kastaging ga iti Jack panagsarita ti sa pasa konferensya, may panggap ti kapatgan awagas, kinil nalabit kapatgan ti amin na panagsarita ti pamilya. Kanayon ka sa pulang ti panagsarita ti pamilya, kaya napununa agnanayon. Kaming nala tayo ti panagsasarita ti pamilya ti punganay iti adatayo iti sidong tagiti nilangitan datakil ti kaspirito ng anak da. Ti panagsasarita ti pamilya ng mga nga daan na pamatay kin galan na kristyanuan kontrae na ti bilik ti moderno teknolohiya. Ang masansana ang mga tubing katatayo mga usar tinapating ang panahon, itutunggal maysa, kung mga padas mga yip, titakas, tibalay tayo. Laglagi pa niyo kuma, ti panagsasarita, ti pamilya, ang may gidyat, ti sardam, iti pagtingan, ti marami, ti lunes. May pamaysa, ti sardam, ti pagtingan, ti panagisuro, ti banghilyo, aktibidad, ti pamilya. Ti panagsasarita ti pamilya, iti sa baling ang bangir, marami ti niyang aldaw iti lawas, ang masansa na pagdenggan, lagi ti naganak, iti tunggal maysa, kanti anak da. Mamati ak nga daw pat ang pagsasarita ti pamilya. Umuna, ti sa pasap, ang panagsasarita ti pamilya, buklan ti intiro a pamilya. May kadwa, iti ikaw tibo ti panagsarita pamilya buklan ti inakin amana. May katlo ti limitado panagsasarita ti pamilya buklan da gitinaganak ken may isa nga anak. May kapat ti sagaysa nga panagsasarita ti pamilya buklan ti may isa anaganak ken may isa nga anak. Karagiti amin na panagsasarita ti pamilya, may dup ti amin elektroniko, agad yet tapno makapagkikinita kintunggag ti tunggal maysa. Bayad ti panagsasarita ti pamilya, kinti sabali ang gundaway, mabalin ang masapol yu iti basket, apang ikanyo kariti elektroniko yu, gadget tapno agumumong iti pamilya, tunggal maysa, may raman na gitinaganak, may kabil dati telepono, tablet, kin MP3, dati iti basket. Ito kasta makapagsarita da adi masinga nga masungbat ti Facebook, text, Instagram, Snapchat, ken email. Ibingay kung man biit kasano ang agipekto da giti panagsasarita ti pamilya. Uman natin sa nga bukila panagsasarita ti pamilya, may raman ti amin ang membro ti pamilya. Ti pampleto ti simbahan na napauluan iti our family in kaapad na dahil ito'y panagsasarita agumong datap na pagsasaritaan dati problema, paggastusan at planos, suporta kin mang patipkar iti tunggal maysa, kin mang ngikararag iti tunggal maysa iti pamilya. Dahil ito'y panagsasarita masapol marami iti na ituding nga oras, kin gagangay nga napopormal ngam karagiti sabali panagsasarita iti pamilya. Masapol mas malukatan ti kararag, wenno kaslak gagangaya silpo ti panagsasarita anarugyan ti sabali awagas. Kitaan nyo at ti panagsasarita ti pamilya, saan ang kanayon, formal ti panagrugyan wenno pagibusan na. No nakasaganan, dagiti naganak, kindungig, kin makipartisipar, dagiti anak ti panagliliwag, talagang maramidan ti panagsasarita ti pamilya. Uraan niya ti kasasaad ti pamilya tayo na patag-unay na mawatan tayo ti na isumil na kasasaad ti tunggal membro ti pamilya. No pa ipapada da, ti DNA tayo, at da sitwasyon kung kasasaad tayo ang maigidyan unay ti tunggal maysa masapol ti panakipagrik na iti panagsasarita ti pamilya. Pagarigan, amin nga panagsasao ken panangibingay ken ayat iti lubong mabalin nga di mang solbar ti problema ti salunat wenno karit iti panagpanunot asang sangwen ti membro ti pamilya ti dayta kanito ti panagsasarita ti pamilya agbalin nga lugar ti panagkaykaysa kinapudno ken manangipapantek suporta ti tulong ti ruar nairaman ti panagsapol ti isungbat dagiti kakabsat nang runa dagiti inauna na siya at nga mga isuro ka dagiti ububing no saran dagiti naganak ti panagsasarita ti pamilya ang mga lista iti tulong kinsuportada iti panuwan ng panagkasapulan. Iti kastoy awagas mayarangi ti pamilya iti ward. Nairaman ti bishop ti ward council masapul masulbarda nga dagiti problema kin makailupas da iti aduan na siya at di na maaramid na awan ti tulong da. Ti mayar ngi awagas, masapol nga iraman dagiti naganak amin ang membro ti pamilya mangsulbar iti problema. Iti kasta aganda ti bilag ti panagsarita ti pamilya. No dagiti membro ti konseho, mariknada paset da iti desisyon. Makatulong da kin makaramid da iti mainugot. Saan nga amin nga panagsasarita ti pamilya buklin ti dua naganak ken dagitin anak. Mabalin ang maigidya ti panagsasarita pamilyayo ti panagsarita ti pamilyami idi patpadakilin mi dagiti ipitong anak mi. Itadak da kami langin ken ni Barbara ti eksarsarita. Balaksid nung mayraman iti panagsarita ti pamilya dagiti nataingan nga anak. Dagiti asawa ta kenno daduma dagiti apoko ken apoko mi iti tumeng. Dagiti pa nasawaan kung uray dagiti sudyante nga adayo mabalinda nga surutin, tinalangitan nga panagsasarita, babaen ti panag-uumong da nga agagayem kung nakakwartuan. Panunutin nyo no kasano nga agbalaw tiri na iti apartment, no kanayon nga agtitipon, dagiti kakwarto nga agkararag, tungag agtutungtong kung agplano. Makabukel ti tunggal maysa ti panagsasarita ti pamilya mang surut iti daytoy na ilangitan a pagsurutan. Abinukel ti maningipateg na ilangitan nga matayo. Kas nasa onitay, makatulong mi ti panagsasarita ti pamilya no maornong da. Di napalawa panagsasarita ti pamilya, mabalin na buklin dalelong, kinlilang kinataingan nga anak di kabalay. Ure adayu dalelong kinlilang kinataingan nga anak adayuda, makapagpartisipar da iti panagsasarita ti pamilya babaan ti telepono, Skype, kuno, FaceTime. Mabalin yu abuklin ti naipalawa panagsasarita ti pamilya ti Domingo, ngumunangal daw ti lawas. Mabalin aripaswen iti pamilya ti napalabas, alawas kit planuwen da iti sumarnong alawas. May bagay da ito iti kasapulan ti pamilya tapno at dadang makaiayo ti panagngilin. Ti may kadua kita ti panagsarita ti pamilya iso ti panangidaulo dagiti lanaganak ti masiknan. Bayad da ito kanito, ripaswen dagiti naganak iti pisikal, emosyonal, kin espiritual kasapulan, kin progreso tungkal anak. Ti panangidaulo ti panagsasarita ti pamilya nasiyat met pagsaritaan da kita agastawa ti relasyon ta. Idi pinaglantip na kami ni Elder Hal Billy, insuro na kada kami ti prinsipyo ang mamati at kasapulan ti amin nga agastawa. Di kay maturog, adi agparintuming adwa, aginigam iti ima, agkararag kayo. Ti kasta kararag ti mangawis iti nailangitan nga ama, amang balakat kada tayo, babaen ti bilig ti espiritu. Tumay katluk, akita ti panagsasarita ti pamilya, so ti limitado panagsasarita, ditoy kasarita dagiti naganak ti may sanga anak. Dahil ti gundaw ang pagsasarita ti marami desisyon, may panggap ti aramiden, kundi na aramiden ti masakbayan. So nabukilin ti desisyon, mabalinda nga i-record, para iti masakbayan no kasapulan. No makita ti anak yu anapudno kayo at tumulong, makabukal da ito yung panagsasarita ti panggip agawa atin. Da ito yung met agundawa iti panangamiris iti seryoso, pakasaknan kan panubok ang masagang nakas iti kurang kumpiyansa, abuso, pananglukuluko, wenno danag. Ti may kapat akita ti panagsasarita ti pamilya, iso ti sango-sango buklin ti may isang naganak kan may isang anak. Gagangay abastalatan mapasama da ti panagsarita, pagarigan, kapagsarita ti naganak kan ti anak, baya ti panagbiyahe da iti kotse, weno ti panagkudit da iti balay. Tirorwa ti may isang anak kin ti ama wenno ina, makita ti na isang ayan a kinasingir iti tunggal maysa. Ikalendaryo yu da ito itapno makapagsagana dagiti anak kin itagiuray da da ito yung na isang ayan agundaway para karagiti dadakkal da. Itakakabsat adagundaway iti pagtengan tayo ang napalawlawan iti kasapulan na salaknip karagiti manakibiyang. Itangip tayo dagiti ridaw. Irikap tayo dagiti tawa. Kanikandado tayo dagiti ruangan. Kinarikna na tayo iti titalged. Siguridad kan salaknip iti basit kamang tayo. Limabasin dagiti ngal daw. Dagiti pisikal apader, ridaw alad kin ruangan iti pagtingan tayo dida. Malabdan dagiti rumaot manipod iti internet, wifi, kin network telepono. Masarik da iti pagtaingan tayo iti manula a click. Pagsiatan na ng tatiapo iti pamayaan, panguntra iti sasarik iti negatibo at teknolohiya, amang singa kada tayo iti pangusar tayo iti napatik kanito iti tungkal maysa. Naramid na da ito'y babaen iti sistema iti panagsasarita amang patibker, mang salaknib, mang patalged, ken mang pasantak tinapatik a relasyon tayo. Masapul unay nga dagiti ubing dagiti naganak da nga dungig kadakwada ket maitud ti panagsasarita ti pamilya ti panawen ken pakaadalan dagiti membro ti pamilya iti panagpipinateg. Insuro ni Alma, pabalakan da ka iti Apo iti amin ng aramidem, kit iturong na ka iti pagsaya atam. Iti panangawis ti Apo apasid, iti panagsarita, iti pamilya tayo, babaen ti kararag kong pagsiyatan na iti relasyon ti tunggal maysa. Makapagbalin tayo, babaen ti tulong ni langitan nga ama tayo, kunti mga isalakan, anaanos, manakipagrik na, manakitinulong, mamakawan kan manakaawat ni kararag tayo. Babaen ti tulong da, magbalin tayo nga pagtingan tayo, basit alangit itidaga. Ti panagsarita ti pamilya, na ipada na ti panagsarita iti langit, na pnuti na kristyanoan nga ayat, kininturong ti Espiritu ti Apo, tumulong kada tayo, mang salaknip ti pamilya tayo, manipot ti panakadadal, ang mga agaw iti napatag na panawan tayo, kin mang salaknip kada tayo, karag iti dakis iti lubong. Mayraman ti kararag awisin ti panagsasarita ti pamilya ti mga isalakan, kas inkarina. Tanus sa dinaw ti ayan ti duwawin no talo, nga guumong gapo tinagang ko, adda kadwada. Iti panangawis iti Espiritu ti Apo, apasit ti panagsasarita ti pamilya tayo, mangted ti mga magatada na bendisyon. Kamo dyan na, laglagi po niyo kuma ti panagsasarita ti pamilya kanayon, ang maaramit tumulong kada tayo, aming waksi ti problema ti pamilya. Pareknan na titunggal miyembro ti pamilya ti patigda.
They will give each family member a feeling of worth and importance. And most of all,
kang runana, tumulong da iti panagbaligi tayo, kinaragsak ti relasyon tayo, ti pagtingan tayo. Ti amating sa dilangkat sapay kumakabindisyonan na tayo, amin na gito iti kararag ko, itinaga ni Jesucristo. Amen.
Oh, Our Father in heaven, we're
sa dilangit agyaman kami itatati narik naming spirit nga iti nangyugming a doktrina tata agyaman kami iti agiti nasustain iti ramida agyaman kami apo iti panubot ni apo Jesu Kristo nga dati pag-asa mi agyaman kami iti
the spirit collectively of faith in Jesus Christ and unwavering faith of humility that will help us submit our will to those gifts that will help us to be more thoughtful spouses, wiser and more discerning parents, and more devoted disciples of Thee and Thy Son Jesus Christ.
Disciple, tinagan ni Jesus Christ. Amen.
This has been a
broadcast to make a 186th and a pastor conference at Simbahan ni Kristo dagiti Santo Tud Udi ng Aldaw. Napili di dagiti nagsarita manipod karagiti general authorities kan sa pastor ng opisyal ti Simbahan. Ti musika ito sesyon impaay iti koro o binukal dagiti estudyante ti BYU Idaho. Daytoy a broadcast impaay ka serbisyo ti publiko iti Bonneville Distribution. May parte ang yaman ng reproduksyon, recording, transcription, kung nasabali pang usaran ito yung programa, nga wanti na isura at pamalubos.